Kariyer Adalet Radyosu. Әксәмәт хәрле олсын, хөрмәтле радио диңләүчеләр. Шуны 2010 елның 9 октябрь хептәнең шәмбе көне хептә тимында ВСАвли сөхбетле гәпләшүмдә башламадан озал гүнең хәбәрләре белән таныш булын. Микрофонымда кардәшем Алтына мандырдык иде.
Салам, хөрмәтле диңләүчеләр, башта хәбәрләрен кыйтгача мәгълүмәт белән таныш булын. Peksan oğan sanın ağrı çek değilleşen hibir katno yoluna çiyar. Xitay hükümeti Nobel bayrağının dissidentlüğü berilmek bilen bağlı nəyilelik bildirmeğini devam ettiriyar. Orsiyadan opozisyon koalitsiyası şuğun Moskvanın merkezine miting keçirdi. Türkmenistan'a tədi vice premier verilenirli. Венгрияда зәһәрле матдәләрдән аваньян хуп зәрәрле калантару ватны яшәүчеләре хупсыз йерләре үтчерле. Қырғызстанның сайлау комиссиясы юрдың чирешер министрлыгының ишкәрләренең арасына вақтыннан өңәчелән тез верешлегенә нәтиҗәләрне күрсәтте дип игълан итте. Инне шуа бейлі қабарларын дуолы мазмуны білен таншу олуң. Пәкістанның хәкіметлері 30 сентябрді япылан Пәкістанның үсі білен НАТО күйчілеріне юк қатнатмау үшін ұланылыян хибер қатнау елінің қайтадан ашыланыңы мәлім етті. Бұй елің япылмағына оған санақы НАТО күйчілерінің амалашын хуа хүчімініне Пәкістанның үш саны қарвесінің өлірмегі севәп болыпты. Шуын Пәкістанның НАТО-ның янғычта шаян ені 3 машинны үчмәтле йерле хакмиятларның берән мәгълүматларына Сибир шәһәренең кулайына уган сана КНАТОның кошыннарына ниятленен ичян гычлы отты ЦСРның отланыны хабар ярлар. Шәлепте шәптәнең дәвамында Пәкстанның уган сана юкташаян авто кервенләре артыга да күчмәтлеп, нәтиҗәдә Пәкстанна отланган НАТОның машиналарының саны 100 етте. Хытаң хөкүмәте Нобел байрагының диссидент Луи Бермек белән вакыты нәһилелек билдермәгене дәвам иттерер. 8 октябрьда Хытайда тусоклыкта сакланган сиясәт активист Луи Ксиабо 2010 елның парахатчылык буенча Нобел байрагының иесе дип игълан ителде. Хытаң хөкүмәтләре диссидентның юнекөй җинаятчылыгын әйтеп, Норвегияның Нобел комитетының бу барыда чыгарган карарының Нобел байрагының эсасы принципләрен бозганын мәлметтеләр. Шәләте ресми Пекин бу вакыйганың Норвегия белән үз ара катнашыкларына ярамаз тәэсир итеп билҗектәнен атады. Американың Бирлешен Штатларының президенты Барак Обама Хытай хөкүмәтләренә Луи Ксиабоны тиз вакытта азатлыкка куйвермәгә чакырды. Бу арада президент Обаманың идарәсенә ярдәм бәянатында Хытайда адам хукуклары белән бәйле сиясәт реформаларын кечермәгәннең юрдан икътисади үсешеннән күп изәдәге әйтелгән. 54 яшындагы сиясәт активист Луи Хытайда иркен сайлаулары пикер ва дин азатлыгы урынына алып барганы исәр өчен 2009 Jelan Dikavrna Hatayng Sudu tarapından 10 mir yıl türme tutuluna hükmedilipti. Geple yer adatlık radyosu. Tüzgün efirde günün mühküm haberlerini dinleyersiniz. Venkriyada zehirli maddelerden avanyan hub zirarlı, kalantar ovatının yaşayıcıları hubsız yerlere uçurlı. Hepdenin duşenme günü yurttaki alüminyo önüryen zavodun rezervuarına deper yetip, 700 bin kub metr zehirli kimiki maddesi 7 yaşayış punktuna dökülü. Venkriyanın hükümetleri zehirli kimiki maddanın Dunay deryatına düşmeğinin konşu yurtlar için hublu değerliğini məlum ettiler. Bu ekologiki Betvaqçılığın neticesini adından 7 adamın helak olunan xabar edilir. Қырғызстанның сайлау комиссиясы юрдың ішкі істер министрлігінің ішкерлерінің һәм курсантларының арасында вақтынан өң кечірілген сес верішілігінің нәтижесіне көшті деп ұғылан етті. Мұға сайлауларды қауіпсіздігі үшін етшек юрдың ішкі істер министрлігінің ішкерлерінің сес верішілігі паспортлары білен нәрлі құллық жүйінің шахадат намасы білен қатынашанықлары себеп болды деп хабар берілер. Қырғызстанның президенті Роза Отунбаева ертер 10 октябрьге планыстырылған парламент saylovlarına hiç sonra bir düzgünçülüklere yol bermecektiğini aydıp çıkış etdi. İyun ayının başında Kırgızstanın gün ortasında olan etnik ara çakınışların neticesinde yüzlerce adam helak oldu. Oğan sanına 4 İtalyan eskeri helak oldu. Bu arada verilen malumatlarda harbi maşinin partlamağı neticesinde 4 eskerin helak olup yine birinin yaralananı aydılar. İtalyanın korunmak ministerliği eskerlerin Gulistan rayonuna parlan harbi hareketten kaydışın yoluna Farah regionuna oların maşinin partlanı aydılar. Oktyavr ayının başından beri oğan sanına NATO'nun yaranı güçlerinden cemi 16 eskerin helak olanı aydılar. İran öz yadro detaylarına çarçılığın üstünün açılığını boynallı. Hormatlı dinleyiciler, siz günün mühüm haberlerinin kavirlerle tanışırlığınız. Biz özgeplişiklerimizi devam ettiriyoruz. Azatlığın tolkunlarından ayrılmanız.